Ani teď ti to nejede? Teď už jo. Tak. Já si to s dovolením ještě přestavím. Takže ještě jednou od začátku. Krásný večer vám všem, sestry a bratři, milí hosté. Sešli jsme se dnes ke druhému setkání z cyklu, který bratr kazatel nadepsal srozumitelně. O tom, o čem i dnes stojí za to něco vědět. Před měsícem jsme se zamýšleli nad tématem Pána Boha, Bůh a Boží Trojice, o Otci, Synu a Duchu Svatém. Dnes je před námi téma člověka. Člověk z Boží perspektivy. O tom, kdo je vlastně člověk. Ten můj úkol není snadný, mám mluvit o člověku a nemám mluvit o dobru a zlu. Zkusím to, ale obraz, který vykreslím, bude jenom částečný, sám o sobě nepravdivý. Není možné oddělit člověka od tématu dobra a zla. A tak nezapomeňte přijít za měsíc. A ještě jedna poznámka úvodem. Pokud by se vám snad zdálo, že dnes říkám úplné bludy, vydržte do konce. V první polovině svého uvažování se budu držet jednoho úhlu pohledu, zhruba o půl osmé ten úhel posunu, změním a všechno, co řeknu do té doby, postavím do ještě trošku odlišného světla. A tak odejít před koncem by znamenalo odejít se zkresleným dojmem. Tak tolik na začátek, pojďme v úvodu zpívat, tak jak vždycky zpíváme. Píseň číslo 363 z našich kancionálů, píseň chvály, chvály Pána Boha. 363. píseň chval Pána svého.
Thank you.
Prosím, povstaňme a stišme se k modlitbě. Děkujeme, Pane Bože náš, že máme mnoho důvodů tebe chválit. Protože ty nejsi Bohem vzdáleným, ale přicházíš k nám, vstupuješ do našich životů, můžeme žít s tebou. Děkuji za všechnu tvoji milost, i za ten dnešní den, který jsi nám přidal, i za toto společné setkání. A děkuji za tvé slovo, za písmo, skrze které se můžeme dívat i sami na sebe a vnímat, jak nás vidíš ty. Děkujeme za milost, se kterou se k nám skláníš. Děkujeme za tvé odpuštění a vyznáváme, že je velmi potřebujeme. A prosíme, abys nám dával dobře vnímat tvé slovo, abys je nechal promlouvat do našich životů, do našich konkrétních praktických situací. Prosíme o tvoje požehnání. Amen. Začnu textem, který bude znít podivně, ale zkusme ho vnímat. Když nebe od země ze spojení pevného odděleno bylo a bohyně matky vyrostly, když země byla ustálena a zbudována, když byly určeny řády nebe i země a položeny břehy Eufratu s Tigridem tak, že příkopy i kanály bylo možno vést, tu An, Enlil, Utu a Enki, velcí bozi, a Anunakové, velcí bozi, ve svatyni mocné, jež vzbuzuje strach, sami se posadili a vyprávěli si. Když plány nebe a země stanovili, břehy Eufratu i Tigridu položili, hráze i kanály vedli správně, tu pravil bohům Enlil. Co nyní učiníte? Co vytvoříte? Anunakové, velcí bozi, co nyní učiníte? Co vytvoříte? Bozi velcí, kteří tam stáli, Anunakové, kteří osudy rozhodují, Enlilovi odpověděli, v Uzumua, ve městě Duranky, bohy Lamga zabijeme, aby jejich krev lidem vzejít dala. Úděl bohů nechť je jejich údělem. Těmito slovy popisuje stvoření člověka prastarý, tajný sumerský mýtus. Pravda, nebývá zvykem tady číst pohanské texty o modlách a pohanských bozích, ale já jsem chtěl tento pohled, tuto představu o stvoření člověka připomenout kvůli tomu závěru. Úděl bohů nechť je jejich údělem. Zvláštní svědectví o prastaré touze člověka být jako Bůh. A možná nejenom touha, ale i představa, že jsme, že člověk je něco jako Bůh, alespoň z části, alespoň trošku, možná něco mezi ostatním stvořením a Bohem. Kdo ví, jak konkrétně si to lidé kdy představovali. Ale ta touha, to přání mít ve svých rukou moc, nebýt ohrožen a možná také i jenom prostě to být něčím víc, než to ostatní, co je kolem nás. Stát výš, znamenat víc. I písmo, i Boží slovo tuto lidskou touhu zná, i ďábel ji zná. A tak v našich biblích můžeme číst, příběhu z ráje, z Edenu, jak had ženu ujišťoval, když ji přesvědčoval o tom, že Boží slovo není tak úplně korektní, říkal, nikoli nepropadnete smrti. Bůh však ví, že v den, kdy z něho pojíte, tedy ze zakázaného stromu, otevřou se vám oči a budete jako Bůh znát dobré i zlé. Těžko najít lákavější nabídku. Budete jako Bůh. Má ale člověk oprávnění sahat po božství, toužit a také proto něco udělat, usilovat? Řeknete, je to rouhání, ale vidíme, že člověku je hluboce vlastní, že nejenom ti první lidé v Edenu, ale i další, kteří přišli po nich, s touto touhou žili, být jako Bůh, touto představou žili. A i my se tak vlastně stále dokola ptáme. Lidé naší doby. Někteří to i vysloví, někteří se tak tají svými skutky. A tak ta otázka před námi stojí velmi zřetelně a s velmi zřetelnou souvislostí se světem Pána Boha. Co je vlastně člověk? Jak nám odpověď na tuto otázku představí písmo? Jak nám ukáže, že lidé vnímali sami sebe? Jak se bibličtí lidé dívali sami na sebe? To je téma nesmírně široké. Všechno, co budu říkat dál, bude jenom výběr, jenom úzký výsek těch všech problémů a dalších otázek, které se před námi otevírají. Ale přece, aspoň to něco. Jestliže se ptali pohané, jestliže i oni si modelovali postavení člověka a hodnotu člověka a kvalitu člověka ve svých představách, ptali se i lidé Bible. Lidé starého i nového zákona. Job vidí svou vlastní nepatrnost a volá k Hospodinu, co je člověk, že mu přikládáš význam, že se jím zabýváš v srdci. A prakticky stejně se ptá žalmista, co je člověk, že na něho pamatuješ, syn člověka, že se ho ujímáš. Ta otázka vyrůstá ze zkušenosti, z nespochybnitelné skutečnosti lidské slabosti. Lidé si vždycky uvědomovali své meze. Uvědomovali si, jak jsou malí uprostřed světa, ve kterém žijí. Ale na rozdíl od těch pohanských pohledů, v té otázce Joba i žalmisty zní i to druhé, to vyznání, ta jistota, že se Bůh, jakkoliv svrchovaný, tohoto malého člověka ujímá, že na něj pamatuje, že o něm ví. Já patřím k té generaci, která absolvovala komunistické školství. Tam nás učili, že lidé dávných dob nerozuměli principům přírodních jevů a sil a vysvětlovali si je působením bohů. Když potom moderní věda tyto principy odhalila a popsala, ztratil prý faktor boha svůj raison d'être, důvod existence. A lidé se stali, a pokud nestali, tak brzy stanou, ateisty. Ta doba, kterou dnes prožíváme, se vším jejím hledáním a otázkami usvědčuje tehdejší ideologii z hlubokého omylu. Náboženství se nestrácí, víra v Pána Boha nemizí z tohoto světa, naopak. Kdyby nic jiného, tak ti tehdejší ideologové nevěnovali pozornost jedné z nejzávažnějších vlastností lidského života, z jedné kvalitě člověka, totiž jeho časové omezenosti. Neuměli odpovědět na otázku smrti a nechtěli na ní odpovídat. Jenomže smrt je s lidským životem příliš těsně svázaná. Antoine de Saint-Exupéry kdysi napsal: co dává smysl životu, dává smysl i smrti. Je to hluboká pravda. Mám ale pocit, že úplně stejně, ba možná ještě silněji platí v opačném gardu. Jenom to, co dokáže dát smysl smrti, může nabídnout i smysl životu. Tomu, kdo zavírá oči před smrtí a před smrtelností, proteče život mezi prsty. Apoštol Petr píše: všichni lidé jako tráva a všechna jejich krása jako květ trávy. Uschne tráva, květ opadne. Apoštol tady neformuluje žádnou novou či překvapivou zkušenost, tak to prožíváme. A on navíc cituje dávného, už i pro apoštola Petra dávného, proroka Izajáše. V jehož knize je psáno: hlas toho, jenž praví, volej. I otázal se, co mám volat. Všechno tvorstvo je tráva a všechna jeho spolehlivost, jak polní kvítí. Tráva usychá, květ vadne, zavaneli na něj vítr Hospodinův. Věru, lid je pouhá tráva. Na tomto prorockém pohledu je zajímavá ještě jedna věc, na kterou bych chtěl upozornit. Mluví o tvorstvu, všechno tvorstvo je tráva, a končí: věru, lid je pouhá tráva. Izajáš neváhá postavit všechno tvorstvo a člověka na jednu úroveň. K tomu se ještě vrátíme. Z toho vědomí lidské nepatrnosti, lidské pomíjivosti, slabosti roste představa člověka jako prachu na zemi. A písmo to tak potvrzuje. I vytvořil Hospodin Bůh člověka prach ze země a vdechl mu v chřípí dech života. Tak se stal člověk živým tvorem. Tady stojí za to upozornit, že ekumenický překlad, ze kterého jsem citoval, používá trochu jinou formulaci, než s jakou přicházely dřívější překlady. Dřív se objevovalo: vytvořil Hospodin Bůh člověka z prachu země. A byl to profesor Bič, který upozorňoval, že to je překladatelská chyba, že ta předložka z se tam vztahuje k té zemi, ne k tomu prachu. A že je to označení kvality člověka, nikoli v materiálu, ze kterého by byl sformován. Myslím si, že v té představě, že člověk byl sformován z prachu, uhněten jako socha, že zůstává cosi ze starých pohanských představ, kdy ta božstva všelijak formovala člověka. Ale současně Je potřebné říct, že ani takový překlad není chybou, protože je to tak, že jsme z prachu země. Jsme ze stejného materiálu jako všechno ostatní stvoření. Všechny atomy našich těl mohou být vsazeny do jakékoliv jiné hmoty, jsou stejné. A dokonce i naše geny jsou stejné jako geny jiných tvorů. Neodlišujeme se. Apoštol Pavel píše, první člověk byl z prachu země, druhý člověk z nebe. A možná by se zdálo, že tady Pavel potvrzuje to, že člověk vznikl z prachu, byl uhněten z prachu. Ale apoštol tady mluví evidentně o závažnějších skutečnostech našeho bytí, než je naše hmotná podstata. Těžko bychom si asi dovedli představit, že ten druhý člověk, ten člověk z nebe, byl utkán ze stejného materiálu jako nebe. A je-li to tak obtížné, pak sem zřejmě nepatří ani ta představa, že prach by byl tou hmotou, ze které člověk prvního člověka formoval. A tak snad první odpovědí na otázku, co je člověk, může být snad nespochybnitelná pravda, že člověk je tváří v tvář dimenzi celého stvoření vlastně nevýznamný fenomén. Jeho věk je v porovnání s věkem vesmíru zanedbatelný. Jeho síla je v porovnání se silami vesmíru nepatrná. Jeho význam je uprostřed kolotání miliard hvězd a jejich galaxií bezvýznamný. A porovnáme-li člověka s tvůrcem vesmíru, ukazuje se tento rozdíl ještě hlubším a ještě závažnějším. I proto říká sám Hospodin Mojžíšovi, nemůžeš spatřit mou tvář, neboť člověk mě nesmí spatřit, má-li zůstat naživu. Rozdíl mezi tvůrcem a stvořením je příliš velký. Člověk je tedy z biologického či fyzikálního pohledu plně součástí tohoto světa. Je ze stejného materiálu jako celý viditelný vesmír. Znamená to tedy, že člověk je jenom jedním z řady tvorů, kteří naši zemi obývají? Že měl Charles Darwin v podstatě pravdu, když vřadil člověka do biologického systému? Co na to říká Bible? Ku podivu, něco dost jiného než historická církev. Biblický text je neobyčejně realistický a nenechá se svázat lidskou pýchou ani našimi komplexy. Řekne to naplno. Ale člověk, byť byl ve cti, nemusí ani noc přečkat. Podobá se zvířatům, jež zajdou. To je citát z Žalmu 49. Možná by se nám mohlo zdát, že zapomínám na lidský rozum, který přece ve světě zvířat nemá obdoby. Není na světě nic takového jako lidská schopnost myslet. Ale když v tom stejném 49. žalmu budu číst o kousíček dál, najdu tam větu, která je prakticky úplně stejná, opakování, jenom s tím rozdílem, že se dotkne i toho lidského rozumu. Člověk, byť byl ve cti, nemusí mít rozum. Podobá se zvířatům, jež zajdou. A tak tady slyšíme, že ani ten rozum to nezachrání. Stejně se podobáme zvířatům v jejich údělu. Snad tu stojí za zmínku ještě jedna okolnost, kterou lidé minulosti většinou vehementně popírali a mnozí dodnes popírají, ale to popírání opravdu plyne z neznalosti věcí. Myslím na představu, že mezi člověkem a zvířaty je z biologického hlediska propastný rozdíl, podstatný rozdíl. Není. Čím více poznáváme vnitřní život zvířat, jejich citový i myšlenkový svět, tím více poznáváme, jak podobní si navzájem jsme. Je to někdy až komické, když člověk sleduje chování zvířat, která žijí sociálně ve stádech, v hejnech, a srovnávat je s chováním lidí. Nejde mi tady o žádný projev či propagaci nějakého sociálního darwinismu, ale jenom se dívám, jak se zvířata chovají a jak velká je naše vzájemná podobnost. Nemluvím o té podobnosti genetické. Bylo velkým překvapením, když genetici přečetli genetický kód a zjistili, že rozdíly mezi člověkem a dalšími tvory mohou být někdy jenom v nepatrné části celého toho záznamu, kterým si předáváme své vlastnosti. Ale mluvím zatím pořád jenom o té hmotné stránce člověka, jenom o té jeho jedné části. Jak je to s tím duchovním stavem člověka, s lidskou duší? Někteří říkají, člověk přece má na rozdíl od zvířat nesmrtelnou duši. Lidí se týká spása, to podstatné, co Pán Bůh nabízí tomuto světu, ostatních tvorů přece ne. Je to tak? Je to biblická skutečnost, nebo jenom lidská fantazie či naše přání? Obávám se, že spíše to druhé. Písmo nás upozorňuje, když mluví o Pánu Bohu, že on jediný je nesmrtelný. Doslova, to je slovo apoštola Pavla z prvního listu Timoteovi, on jediný má nesmrtelnost, on jediný nesmrtelností vládne, jenom jemu patří. Nikdo jiný a nic jiného nesmrtelnost sám o sobě nemá. Ani lidská duše. A co se spásy týče, apoštol Pavel to ukazuje docela jasně, když píše římským křesťanům, i samo tvorstvo bude vysvobozeno z otroctví zániku a uvedeno do svobody a slávy dětí božích. Pravda, spása lidí je primární. Pán Bůh je orientován skutečně především na člověka a spása člověka je první a pro osud ostatního stvoření podstatná. To bude jenom připojeno ke spasenému lidstvu, ale vidíme, že spása lidí není výlučná. I všechno ostatní tvorstvo čeká vykoupení. Zcela v souladu s tím vším, co jsem říkal, a snad nejsrozumitelněji to říká biblický kazatel. Vždyť úděl synů lidských a úděl zvířat je stejný. Jedni jako druzí umírají. Jejich duch je stejný. Člověk nemá žádnou přednost před zvířaty, neboť všechno pomíjí. Pořád vycházíme z toho vnímání člověka jako tvora slabého, nepatrného, utlačeného, téměř bezmocného. Zejména tam, kde byl porovnáván s představami bohů, božstev. S postupem času se toto vnímání člověka postupně vytrácí. A čím dál víc sílí představa člověka, boha, člověka s božskou dimenzí a božskými možnostmi člověka jako nejdokonalejší bytosti ve vesmíru, plném, jinak plném, bezduché hmoty. Tyto trendy vrcholí osvícenstvím a moderním či postmoderním ateismem, se kterým se docela konkrétně setkáváme. Má ta představa božského člověka, člověka s božskými atributy, nějaký reálný základ, tedy myslím biblicky reálný základ? Zajímavý výrok najdeme hned na počátku Bible ve 3. kapitole 1. knihy Mojžíšovi. Člověk zhřešil, vzal to ovoce zakázaného stromu a Pán Bůh říká, teď je člověk jako jeden z nás, zná dobré i zlé. Nepřipustím, aby vztáhl ruku po stromu života, jedl a byl živ na věky. Pán Bůh sám, je-li tady ten plurál, můžeme mít na mysli Boží trojici, Pán Bůh sám říká, že člověk je jako Bůh. Člověk tedy zřejmě v sobě něco má, co s Pánem Bohem souvisí. Jakousi jiskru, kterou přijal od svého stvořitele. Někdy se říká, že člověk byl stvořen jako dokonalý, ale svým hříchem o to všechno přišel. Ale to, co tady čtu, říká Pán Bůh po hříchu člověka. Takže to hřích zničit nemohl. Kdybychom v těchto úvahách měli pokračovat dál, už bychom museli otevřít to téma dobra a zla. A to přijde na řadu až za měsíc. Takže já nechám tyto věci takto otevřené, neuzavřené a podívám se na to postavení člověka před Pánem Bohem ještě z jiného úhlu. V biblické zprávě o stvoření se říká, i řekl Bůh, učiňme člověka, aby byl naším obrazem podle naší podoby. A kousek dále v 5. kapitole 1. knihy Mojžíšovi, v den, kdy Bůh stvořil člověka, učinil jej k podobě Boží. Co to znamená? Podoba Boží, obraz stvořitele. Že by pohanská představa lidí, žijících božský úděl, měla přece jen nějaký pravdivý základ? Ano, člověk se skutečně dostal do postavení, které nemá žádný jiný tvor. Ale ta lidská odlišnost, to zvláštní, co člověk má, to není žádná jeho fyzická vlastnost. To není nic, co by souviselo s naším tělem, ba ani s naší duší, ani s naším rozumem. Nemáme nic, čím bychom se mohli vytahovat nad ostatní stvoření. S lidmi obecně, s lidstvem, je to jako s vyvoleným národem starého zákona. Pán Bůh si vyvolil svůj lid, vybral jej zprostřed všech národů země, ale říkal jim, nikoli proto, že byste byli početnější než kterýkoliv jiný lid, přilnul k vám Hospodin a vyvolil vás. Vás je přece méně než kteréhokoliv lidu. Ale protože vás Hospodin miluje. Neexistuje žádný důvod, pro který by s námi měl Hospodin jednat jinak než s ostatními tvory. Nemáme nic, čím bychom si Boží přízeň zasloužili nebo mohli zasloužit. Nemáme v rukou nic, čím bychom si mohli Boží zájem koupit. To jediné, co máme, je Boží zájem darovaný, bez důvodu darovaný. Boží přízeň a láska, která nemá rozumné vysvětlení. Nezdůvodněná, nezdůvodnitelná, naprosto nezasloužená ale hluboce reálná. Člověk je člověkem pouze z milosti. V té skutečnosti vidím důvod, proč se lidé vždycky tak vehementně bránili té představě, že nejsou nijak principiálně odlišní od ostatních tvorů. Vždycky nám bylo a je bytostně nepříjemné přiznat, že si něco nezasloužíme, že jsme závislí na milosti. Realita našeho světa, realita přírody, nám to ale říká víc než důrazně a názorně ilustruje onen starý biblický a reformační důraz sola gratia. Pouze milostí. V čem pak ale ten boží obraz je? Kde ho vidíme, kde ho najdeme na člověku? Můžeme ho vnímat v několika aspektech lidství. A zase z časových důvodů není možné všechny projít. Všimněme si jenom několika z nich, několika málo z nich. Nejprve, člověk je na Pánu Bohu závislý. Člověk v plném smyslu toho slova nemůže existovat bez svého Boha. Řeknete, že to se dá vlastně povědět o každém tvoru. Všichni jsme byli s Pánem Bohem stvoření. Kdyby nebylo našeho tvůrce, tak tady není nic. Nejen tvorové, ale ani žádná jiná jednotka, žádný prvek, žádné bytí našeho vesmíru. Ale u člověka jde ještě o něco víc. Nejenom o tu holou existenci, nejenom o to, že Pán Bůh stál na našem počátku, nejenom, že jsme na něm jaksi logicky závislí. Jde tady o vztah. O vztah, který je pro člověka nesmírně významný. Lidství bezbožného člověka je okleštěným lidstvím. V církvi se to tak občas říká a lidé, kteří nenosí víru ve svém srdci, se usmívají. Potíž je v tom, že zatímco věřící lidé mají zkušenost s obojím stavem, s životem bez Boha i s Bohem, nevěřící člověk tu zkušenost nemá, zná jenom jednu stranu mince a vysvětlit se to nedá. Je třeba zkusit. Ale zase nedá se tady udělat žádný nezávislý, nezávazný experiment. Těžko o tom povědět něco víc. Pak to druhé. Úkol. Hospodin Bůh postavil člověka do zahrady v Edenu, aby ji obdělával a střežil. A ono nešlo jenom o nějakou pomocnou zahradnickou práci. Když vytvořil Hospodin Bůh ze země všechnu polní zvěř a všechno nebeské ptactvo, přivedl je k člověku, aby viděl, jak je nazve. Každý živý tvor se měl jmenovat podle toho, jak jej nazve, tedy jak jej nazve člověk. Tak to říká druhá kapitola první knihy Mojžíšovi. To nebyla malá věc. Jméno mělo pro starozákonního člověka nesmírnou hodnotu. Co nemá jméno, to neexistuje. Jestliže Pán Bůh nechává člověka, aby dával jména tomu, co Pán Bůh stvořil, pak to znamená, že Hospodin nechává člověka dokončit stvoření. Z toho vidíme, že Hospodin má k člověku docela mimořádný vztah. Ptám-li se, kdo je člověk, stává se právě tento výjimečný vztah klíčovým prvkem mé odpovědi. Z něj se odvíjí základní charakteristika člověka. Člověk je to stvoření, které je Hospodinu mimořádně blízké, které si Bůh vyvolil. Jak píše apoštol Pavel v prvním listu Timoteovi, Bůh chce, aby všichni lidé došli z pásy a poznali pravdu. Mám-li tedy jednoduše odpovědět na otázku, kdo je člověk? Odpovím nejdřív. Člověk je první objekt Boží milosti. Doposud jsme mluvili docela obecně. Popravdě řečeno, obecná diskuse nad tímto tématem může být zajímavá, ale ona má ještě i svoji druhou stranu, svoji existenciální podobu. Ta otázka existuje ve formě, kterou se ptá každý z nás a která je mnohem významnější než ta otázka, jak jsme ji kladli doposud. Tatáž otázka, ale v obecné rovině. Pojďme se v posledních minutách našeho uvažování zamyslet nad touto existenciální otázkou. Kým jsem já? Je to dobrá otázka? Může být a nemusí. Když rabí Jechiel Michal ze Zločova vykládal slova 5. verše 5. kapitoly 5. knihy Mojžíšovi, tam jsou zapsána Mojžíšova slova, já jsem stál v oné době mezi Hospodinem a vámi, tak tento rabín říkal, já stojí mezi námi a Hospodinem. Říká-li nějaký člověk já a osobuje si slova svého stvořitele, odděluje se od něj. Kdo však své já nabídne, předtím už nestojí žádná dělící zeď, neboť o něm je psáno, já jsem svého přítele a po mně touží. Nabídl-li jsem své já svému příteli, touží po mně. Rabí Jechiel nás tady upozorňuje na jednu nesmírně významnou skutečnost. V momentě, kdy začnu žít jen sám o sobě a pro sebe, ztrácím svého Boha i lidi kolem sebe. Ztrácím své lidství. Každý osobně jsme v Božích očích opravdu důležití, ale smysl a cíl veškeré Boží spásné činnosti není moje spása nebo vaše spása, ale spása společenství, spása církve, spása, kdyby bylo možné, všech. Izolovaný lidský jedinec nemůže být plně člověkem, podobně jako Bůh není izolovanou osobou, která by žila jen sama pro sebe, ale společenstvím tří osob v jednom jediném a nedělitelném božství. Vnímat své já je třeba, je to nutné. Jde ale o to, jestli se po jeho kvalitě či po jeho obsahu ptám, abych si ho ochránil pro sebe, nebo abych je vydal do služby, abych to své já obětoval. Ať tak či tak, mohu se na své já podívat ještě z jiného úhlu pohledu. Mohu zkoumat, jak je vidí Pán Bůh sám, a písmo nám poskytuje docela širokou paletu nápovědy a všelijakých indicií. Z apoštolského vzkazu, který jsme před chvilkou citovali, totiž že Bůh chce, aby všichni lidé došli z pásy, můžeme dobře rozumět, že Pánu Bohu není nikdo. A to bych chtěl podtrhnout. Opravdu nikdo lhostejný. Přece je ale zřejmé, že na otázku, kdo je člověk, neodpoví ani sám Pán Bůh vždycky stejně. Kde je ta hranice, na které záleží? Různí lidé by odpovídali různě podle svých znalostí, zkušeností, podle tradic, ze kterých pocházejí. Kdybych se teď měl pokusit o nějakou souhrnou formulaci i já, a pokud bych se měl pokoušet odpovídat se zřetelem na otázku po podstatě lidství, asi bych řekl, na jedné straně budou lidé, kteří si na svém já zakládají. Postupně se uzavírají do sebe a pro druhé lidi, ale ani pro Boha, který se nikdy nevnucuje, jim už nezbývá místo. Na straně druhé budou ti, kteří se svého já dovedou vzdávat. Teprve s nimi může Pán Bůh pracovat, proměňovat je a formovat svým slovem, svým duchem, svým vlivem. A tento vliv fakt může způsobit, že prostřednictvím těchto lidí, lidí Pánem Bohem proměněných, bude Boží milost proudit i k ostatním. Podstata jejich lidství se tím naplní. A tak, kdybych měl ještě jednou odpovědět na otázku, kdo je člověk, odpovím, člověk je první objekt, ale současně i první nástroj Boží milosti. Ta odpověď je jednostranná, neúplná, ale k pohledům z dalších úhlů už budeme potřebovat otevřít otázku dobra a zla a hříchu. A to už je úkol příští misijní středy a ta bude až za měsíc. Takže já už budu v tuto chvíli končit. Pojďme se stišit k modlitbě. Pane Bože náš, chci ti v tuto chvíli velice děkovat, že jsi zprostřed celého svého stvoření, zprostřed tohoto světa, vyzdvihl člověka, protože jsi nás zamiloval. Nerozumíme tomu, nevidíme u sebe žádné kvality, které by to mohly zdůvodnit, ale vnímáme to jako skutečnost, kterou nám potvrzuje tvé slovo i tvůj duch. Chceme za to děkovat. Děkovat za milost, kterou jsme směli přijmout jako dar. Děkovat za to, že jsi nás stvořil tak, abychom tuto milost byli schopni přijmout. Abychom měli šanci. Abychom ti mohli naslouchat. Abychom tě mohli poslouchat. Děkuji za to, že se k nám skláníš s tak nesmírnou láskou a prosím o tvoje vedení, abychom své lidství neznehodnotili, ale všechno to, co jsme od tebe dostali jako svůj potenciál, co jsi do nás vložil jako možnost, abychom naplnili, aby naše lidství bylo užitečným lidstvím. O to prosíme ve tvé jménu. A prosíme, až se budeme rozcházet do našich domovů, abys nás všechny provázel svou ochranou i svým požehnáním. Amen. Na závěr našeho setkání budeme společně zpívat píseň číslo 460. Píseň, která, i když jsme nechtěli otevírat otázku zla a dobra a hříchu, tak přece píseň, která odpoví, doplní to, co dnes zůstalo nevyslovené. Ale než budeme zpívat, připomenu ještě některá z našich oznámení. Především to, že jste srdečně zváni do všech našich sejítí. Nejbližší společné pro celý sbor bude v neděli dopoledne o 9. hodině. Už předtím ale v pátek 8. začíná v prostorách sboru 8. filmový festival na téma Svoji rodinu si nevybíráme. Tuto neděli 10. října poslouží v dopoledním shromáždění výkladem slova Božího bratr kazatel Jan Assony. Při dopoledním shromáždění bude požehnání Sáry, dcery manželů Adélky a Petra Kratochvílových. Ve večerním zhromáždění, tutéž neděli 10. o 19. hodině, bude kázat rovněž bratr kazatel Jan Assoni. V sobotu 2. října zemřel náhle ve věku 85 let bratr inženýr Jaroslav Procházka. Smuteční rozloučení bude v pondělí 11. října v 16.30 v této modlitebně sboru církve bratrské. Příští středu 13. října bude při biblické hodině bratr kazatel Jan Assoni pokračovat ve výkladu 2. knihy Mojžíšovi. A ještě narozeniny. Ve středu 6. října si připomenou bratr Miroslav Kalášek 50 let a sestra Libuše Veselá 91 let. Oběma jubilantům vyprošujeme Boží milost, ochranu a vedení do příštích dní, které jim Pán Bůh ještě dá. To jsou všechno naše oznámení. Zpívejme na závěr píseň číslo 460. Po ní se už budeme rozcházet. Přeji vám všem potom dobrou noc.